Postulasagan, 18. kafli. Eftir þetta fór Páll frá Aþenu og kom til Korintu. Þar hitti hann gyðing nokkur, Akvílas að nafni, ættaðan frá Pontus, ný kominn frá Ítalíu og Priskilu konu hans, en Kládíus hafði skipað svo fyrir að allir gyðingar skildu fara burt úr Róm. Páll fór til þeirra og af því hann stundaði sömu iðn, settist hann að hjá þeim og vann með þeim. Þeir voru tjaldgerðarmenn að iðn. Hann ræddi við menn í samkunduhúsinu hvern hvíldardag og reyndi að sannfæra bæði gyðinga og grikki. Þegar þeir Sílas og Tímóteus komu norðan frá Makedóníu, gaf Páll sig allan að boðun orðsins og vitnaði fyrir gyðingum að Jesús væri Kristur. En er þeir snerust gegn honum og fóru að lastmæla, hristi hann dustið af klæðum sínum og sagði: Þið getið sjálfir ykkur það kennt að þið farist. Ekki er mér það að kenna. Upp frá þessu fer ég til heiðingjana. Og hann fór þaðan og kom í húsmanns nokkurs er hér Títus Justus og sótti samkundu gyðinga. Hús hans var hjá samkunduhúsinu. Krispus samkundustjóri tók trú á drottinn og allt heimili hans og margir korintumenn sem heyrðu Pál tala tóku trú og létu skýrast. En drottinn sagði við Pál nótt í sín: Óttast þú eigi. Haltu ótrauður áfram að tala. Þagna ekki. Ég er með þér. Enginn skal ráðast að þér og vinna þér mein, því að ég á margt fólk í þessari borg. Hann var þar kyrrt þrjú misseri og kenndi þeim orð Guðs. En þegar Gallíón var landstjóri í Akkeu, bundust gyðingar samtökum gegn Páli, drógu hann fyrir dómstólinn og sögðu: Maður þessi tælir menn til að dýrka Guð á þann hátt sem stríðir gegn lögmálinu. Páll bjóst til að svara, en þá sagði Gallíón við gyðingana: Væri hér einhver lögbrot eða illvirki að ræða, bæri mér að sinna ykkur gyðingar. En fyrst það eru þrætur orð og nöfn og lögmál ykkar, þá ráðið sjálfir fram úr því. Dómari í þeim sökum vil ég ekki vera. Og hann rak þá burt frá dómstólnum. Þá tóku þeir allir Sósthenes samkundustjóra og fóru að berja hann fyrir framan dómstólinn og lét Gallíón sig það engu skipta. Páll var þar ennum kyrrt allmarga daga, kvaddi síðan bræðurna og systurnar og sigldi til Sýrlands og með honum Priskila og Akvílas. Lét hann áður skera hár sitt í Kenkreu, því að heit hafði hvílt á honum. Þau komu til Efesus. Þar skildi hann við þau, en gekk sjálfur inn í samkunduhúsið og ræddi við gyðinga. Þeir báðu hann að standa lengur við, en hann varð ekki við því, heldur kvaddi þá og sagði: Ég skal koma aftur til ykkar ef Guð lofar. Síðan lét hann í haf frá Efesus, lenti í Sesaríu, fór upp eftir til Jerúsalem og heilsaði söfniðinum. Síðan hélt hann norður til Antiókíu. Þegar hann hafði dvalist þar hríð, hélt hann af stað og fór eins og leiði liggur Galataland og Frígíu og styrti alla lærisveinana. En gyðingur nokkur, Apollós að nafni, ættaður frá Alexandríu, kom til Efesus. Hann var maður vel máli farinn og fær í ritningunum. Hann hafði verið frættur veg drottins og brennandi í andanum talaði hann og kenndi kostgæfilega Jesú. Þó þekkti hann aðeins skýrn Jóhannesar. Þessi maður tók nú að tala skörulega í samkunduhúsinu. Priskila og Akvílas heyrðu til hans, tóku hann að sér og skýrðu nánar fyrir honum Guðs veg. Nú fýsti hann að fara yfir til Akkeu. Kristnir menn í Efesus rituðu lærisveinunum þar og hvöttu þá að taka honum vel. Hann kom þangað og var til mikillar hjálpar þeim sem fyrir Guðs náð höfðu tekið trú, því að hann hrakti skarplega rökgyðinga í allra áheyrn og sannaði af ritningunum að Jesús væri Kristur.